haatanna dhegeystayaal, sidii aan horeyba idinku sheegnay, ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
xaaladda abaaraha Soomaaliya waa ay kasii daraysaa, inkastoo ay roobab aan badnayn ka da-een meelaha qaarkood. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay hay-adda isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA. Ian Ridley, madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay, ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka galka baarista waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda abaarta xilligan taagan. Waxaana uu sheegay in roobabku ay celcelis ahaan ka hooseeyaan heerkii la rabay.
So the situation with the rains is that there's not enough rain. It has rained in a few parts of the country over the last few weeks.
Xaaladda roobku waxa weeye mid in roob ku filan meelo kooban oo dalka ka mid ah ayuu ka da-ay usbuucidii la soo dhaafay. Hase yeeshee roob u dhow mid ku filan ma ahayn. Sidaasi darteed waxaanu xilligan ugu yeerinaa roob aad u yar. Waxayna ila tahay inay taasi uga sii daran tahay labadii xilli sanadeed ee roobabkii ay di'i waayeen ama yaraadeen. Inkastoo meelo kooban uu ka da-ay, haddana waxaa muhiimaddu tahay inaan ku jirno xilli sanadeedkii saddexaad ee roobka la helay uu ka hooseeyo heerkii la rabay, waana sababta ay xaaladda abaartu u sii xumaanayso guud ahaan waddanka.
Ian Ridley waxa kale uu sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in ceelashii ay sii gurayaan heerka biyaha webiga oo ka yimid roobab ka da-ay dhulka sare ee Itoobiyana uu hoos u sii dhacayo. Madaxa hay-adda OCHA Ian Ridley waxa uu intaas ku daray oo uu sheegay inay jiraan tilmaamo muujinaya inay abaartu sii xumaanayso oo ay ka mid yihiin cudurrada ka dilaacay meelaha qaarkood oo sii badanaya.
So we have data from various tools that the humanitarian community uses.
Waxaan xog ku helnaa habab kala duwan oo ay hay-adaha gargaarku isticmaalaan. Tusaale ahaan, waan ognahay in ceelashii biyahoodii oogada u dhowaa inay gurayaan, taasi oo sii kordhinaysa baahidii loo qabay ceelasha guntoodu hooseyso. Inkastoo heerka biyaha webiyada waddanka sare uu u kacay maalmihii lasoo dhaafay sababta oo ah roobka ka da-ay dhulka taagga ah Itoobiya, haddana marka biyahaasi ay webiga sii qaadaan, heerka webiga mar kale ayuu hoos u dhici doonaa. Guud ahaan, helitaanka biyaha ayaa aada u hooseeya, waxaan aragnay oo taas ka dhashay waxa weeye in xoolaleydii ay la guurayaan xoolahoodii iyaga oo biyo raadinaya. Laba usbuuc ka hor waxaan joogay ceel Bardeen, waxaan la hadlay dad xoolaley ah oo doonayay in ay iibiyaan geela iyo riyihii, sababtoo ah walaaca ay ka qabeen haddii ay iibin waayaan oo ay dakhli ka heli waayaan in xoolahaasi ay dhiman doonaan oo ay sidaasi wax ku waayi doonaan. Waxaan maqlaynaa in dadku ay barakacayaan iyagoo biyo raadinaya. Dadka miyiga ayaa u soo guuraya magaalooyinka. Tusaale ahaan, waxaan joogay magaalada Luuq laba usbuuc ka hor, waxaan maqlay dad ka soo barakacay deegaano 30 ilaa 40 kilomitir u jira, mararka qaarkoodna meelo kasii durugsan ka imanaya iyaga oo biyo raadinaya. Luuq waxa ay saaran tahay webiga, waana sababta ay u imanayaan, sababtoo biyo ma jiro tuulooyinkoodii. Caddayn kale ee aan ku ogaanay in abaartu saameynayso dadka waxa weeye waxaa kordhaya cudurrada dhalanaya, sida cudurrada shubanka, daacuunka, jadeecada. Waxyaabaha asaasiga ah ee lagu garto inay jirto baahi bini-aadamnimo waa ay sii kordhiyaan.
That's another indicator that the drought situation is worsening, because the indicator, the basic indicators of humanitarian need are all increasing.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA, waxa uu ka hadlay sida ay abaaruhu u saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga. Waxa uu sheegay in qiimaha xoolaha oo qayb muhiima uga jira nolosha dadka uu hoos u dhacay.
So the main concern for pastoralists is that if their animals weaken and die, they lose their livelihoods, they lose the value.
Walaaca ugu weyn dadka xoololeyda ah waxa weeye in haddii xoolahooda ay weydoobaan ayna dhintaan inay baaba-ayso wixii ay noloshoodu ku tiirsanayd oo ay xoolihii qiimo beelayaan, taasi dhab ahaan way dhacaysaa. Ceel Barde waxaan kula hadlay dad iibinayay riyo, waxay ii sheegeen in qiimaha rida uu ahaa markaasi wax u dhigma $25, waxaana qiimuhu hoos ugu dhacay $60 bilihii dhowaa. Xoolihii waa ay qiimo beelayaan, tan ugu xunna waxa weeye inay xoolihii dhintaan oo ay meel cidla ah ku soo dhacaan. dhowr maalmood ka hor waxaan joogay garbahaaray. Waxaan ka maqlay dadkii garbahaaray soo gaaray. Maalmihii ka horreeyay haweeney ayaa noo sheegtay inay ka dhinteen 200 oo riyood. Sidaas darteed saamaynta qoyska xoolahaasi ka dhinteen dakhli ahaan waa mid aad u weyn. Waxayna ka dhigan tahay inay magaalooyinka u imanayaan gargaar bini'aadamnimo si ay u badbaadaan.
And so the impact on a family of losing those animals is significant in terms of income and means that those people come to rely on humanitarian assistance for survival.
Ocho waxay abaaraha Soomaaliya ka sameeyay qiimeyn hordhaca si loo fahmo xaaladda abaaraha iyo jihada ay ku socoto. Ian Rilli ayaa galka baarista la wadaagay waxyaabaha ay ku ogaadeen qiimeyntaasi.
So we've done together with the national and state level authorities, we've done a nationwide rapid assessment.
Waxaan qiimeyn degdeg ah guud ahaan waddanka la sameeyay maamulada heer qaran iyo heer goboleed si aan u fahanno waxa dhacaya. Xogta hore ah waxay muujinaysaa in xaaladu ay ka xun tahay sidii aan filaynay. Waxaan ku qiimeynay inay durba ku dhawaad 3 milyan oo qof ay la ildaran yihiin saamaynta abaaraha. Waxaan filaynaa in tiradaasi ay sii kordho. Waxaan ogaanay in dad ka badan 100,000 oo qof ay guureen iyaga oo biiraadinaya ama ay barakaceen abaaraha darteed. Waan filaynaa inay tiradaasina sii kordho.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hore ugu dhawaaqay xaalada bani'aadminimo oo degdeg ah abaaraha taagan awgood. Labada waddanba waxaa ku leedahay xoolo badan, waxaana sii xumaatay xaalada bani'aadminimo kadib markii ay hoos u dhaceen wax soo saarkii beeraha iyo xoolihii oo leeday. Xaaladaas oo kale waxay ka taagan tahay koonfurta iyo bariga Itoobiya oo ku jiro gobolka ismaamulka Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 23-kii bishii hore ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bani'aadminimo abaaraha taagan awgood. Ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay go'aankiisa waxa uu yiri:
maanta oo taariikhdu tahay 23-kii bishii November 2020, kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu, sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini'aadamnimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah gudaha iyo dibad.
Hadalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu yimid markii qaylodhaan ay kasoo yeertay gobollada dalka, gaar ahaan dadka xoolaleyda ah iyo kuwa beerqodotada oo wax soo saarkoodii waayey ama si weyn hoos ugu dhacay. Abaarahan ayaa hay-adaha gargaarka oo ay ku jirto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ay sheegeen inay ugu wacan tahay markii 3 xilli roobaad la waayey roobabkii la sugayey. Jiilaalkaasi oo kasoo birowday dabayaaqadii sanadkii 2020-ka, meelaha ugu daran ee ay qaylodhaantu kasoo yeertay waxaa ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo weliba gobollada ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya iyo bariga Itoobiya. Haddaba abaarahaysa soo biirsanaya 3 xilli roobaad ee uu baaqday roobku ayaa ku dhuftay Soomaaliya iyo wadamada kale ee bariga Afrika. Roobab aad u liito oo la helay bilihii Oktoobar ilaa Disembar ee sanadkii 2020-ka oo ay daba socdeen roobabkii Maarso ilaa May ee sanadkan oo la waayey, oo ay ku biirsantay cimilo qalalan bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sanadkan, ayaa sii xumeeyey abaaraha. Sida ay qoraal ku sheegtay qaybta ka digta macluusha iyo xaaladaha degdega ah ee Hay-adda Cuntada Adduunka iyo Beeraha ee FAO oo dhowaan falanqayn ka samaysay xaaladda abaaraha, Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee Hay-adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay.
Sida ula socoto, dadka Soomaalida ah waa ciid maal ama candhamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. Culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta Soomaaliya. Roob yaraa ka da-ay aakhirkii bisha November 2019. Roobabkaasi waxay ahaayeen xilli dhaaf, mana ahayn roobab dhaysta. Roobabku waxaa la rabay inay bilaabaan Oktoobar iyo ka hor oo ay socdaan ilaa iyo November. Marka hal maalin ama laba maalin oo roob ah ayaa meelaha qaar ka da-ay. Marka dadka quusii ay joogeen waa kasoo laabteen oo wax badan ayaa iska bedelay niyadooda. Xoogaa relief in la helo oo yacni culayska uu intii ka fududaado waa suuragal. Waana la filinayaa meelaha qaarna sidii u shidan tahay oo abaartii wax badan iskama bedelin. Marka culaysku weli waa taagan yahay dhihi karaa markaan fiiriyo, sababtoo ah dhibkii lasoo maray roobka yimid intii nooleed oo ka badbaaday oo xoolaheed uu badbaadinayaa, karoobka isaga ama dalagga wax badan uma tari doono sababtoo ah waqti dambe uu daayay markii la rabay inuu xilliga mar hore bilowdo. Marka isku soo celceli, abaarta xooggeedii waa jiraa qaybo ballaaran oo dalka ka mid ah.
Cunna yarida koonfurta Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya ayaa durba lagu tilmaamay inay aad u hooseyso heerkeedu. hawada qalalan iyo roob la'aantuna waxay keeneen inay hoos u sii dhacaan wax soo saarkii beeraha iyo kii xoolaha, sida ay sheegtay qaybta ka digta macluusha ee hay-adda FAO. Hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in roob yaraantii Oktoobar, Noofembar iyo Diseembar awgeed wax soo saarkii hay-adda Soomaaliya ay hoos u dhacday 50-70% marka loo eego 10 sano ee u dambeysay. Meelo ka mid ah dalka Kenya xooluhu waxay caana yareeyeen ilaa 50%. Dalka Itoobiyana meelaha qaarkood waxay hay-adda FAO sheegtay in xooluhu ay caana yareeyeen 80%. Sidoo kale gobollo ka mid ah dalka Itoobiya waxaa hay-adaha gargaarku ay sheegeen in xoolaha dhintay lagu qiyaasay 60,000 oo neef. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarrada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa mar kale ka warramaya aafada abaarta ee xoolaha iyo wax soo saarka isdhimay.
Dadku markay fiirinayaan culayska waxay ka fiirinayaan dhinacyo badan. Technically yani markii la qiyaaso 10-15 ee dadku badankoodi leeyihiin 100% inay ka baxday lo'da, waa kala badan tahay. Actually lo'dii ka timid dhinacan Kenya ee xuduudka ahaa u dhimatay, taasi 100% ka badan baxday. Laakiin lo'dii dadka loo yimid ee deegaanka ahaa, maadaama dhulkan iyo qiimaha dhimashadu waa ku yaray, inkastoo number badan tiro badan oo laftigooda wax u dhimi karta intooda ay dhimatay, marka qiyaasaha ugu macquulsan waxay sheegayaan 10-20% inay ka dhimatay lo'da gobollada koonfureed. Meelaha qaarna waxay gaarsiinayaan ilaa 30%.
Soomaaliyana sidoo kale waxaa dadka xoololeyda ah si weyn u saameysay caana la'aanta, sida uu sharaxayo gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Amiin Cusmaan.
Dadka ay saameysay oo hadda abaarta macnaha maadaama roobda, laakiin xoolihii oo aanan caanana lahayn ay ka maalaan, inaan utangelayn inaan xoolihi ay gadanaynin, lacag kalena aynay haysanin. Populationka waxaan dhigi karaa waa dhowr degmo dadkoodu weeyaan. Misaal degmada Afmadow oo aan dhihi karo 200,000 population ayaa ku nool, oo mataqaanaa xoolo dhaqataa siiba lo'da iyo ariga, waa dadkaa baahan. Degmo Bardhaadhe oo iyadana mataqaanaa Afmadow markii laga hadlo degmo ahaan, Kismaayo 60 kilometer weeyaan inta u dhexeyso xuduudka zoonaha labada degmo. Xagga Bardhaadhe waa 45, xagga Bugaalan waa 40, xagar waa 40, meesha la yiraahdo ilaa xuduudka dhanka Gariley waa 200, xagga Dhoobleyna waxa weeyaan waa 145, xagga Bardhaadhe waxa weeyaan 75 madhiga. Marka dhulkaas dhulkaa degan ee xoolo dhaqatada ee lo'da iyo ariga ku dhaqnaan weeyaan dadka baahida hayso. Marka degmo Afmadow kaliya aan ka hadlo, marka aan ka hadlo degmo Bardhaadhe iyo degmo Kismaayo oo 50-60 kilometer inta laga gaaray aanan roob ka diin Kismaayo agagaarkeeda, xoolahooda dhan ayaa xagga kale soo gudbeen, waxa weeye aagag bay soo galeen. Marka waxa weeye dadkaas oo dhan waa dad baahan weeyaan, waa dad baahan go'aale wabiga mareera dadka diga ku dhigo xoolahooda wabi roomarkoodo wabiga way ka soo fogaadaan oo deegaankaasi soo gelayaan.
Cawaaqibka ugu weyn ee abaartana uga tegisa deegaanka waa maxay?
Waxa weeye waa laba arrin, mid waxa weeye dadkii xoolo beelay oo xoolihii ka dhintay, iyo dadkii oo baahan waqtigan xaadirka wax raashin ay cunaan ayna haysanin.
Gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amiin Cusmaan, waxaa degaankiisu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay ku soo qaxeen dadka xoololeyda ah ee abaartu soo barakicisay. Waxa uu leeyahay waxaa jirta baahi baahsan sababtoo ah dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha.
Magaaladii waxaa ku soo qaxay dadkii xoolaha ka dhamaaday, laba sifood bay ugu soo qaxeen. Ayadoo baahidii u adkaysan waa baadiyaha oo neefafka yaraa u joogay aanay waxba ku haysanin, iyo iyagoo maqlay hay-ada iyo wax baa jira oo magaalooyinka wax xusuusinaya ama dad jaaliyadaha dibadda wax soo diraan dadka. Marka dadka soo barakacayda haddeer Afmadow ahaan, hal maalin 700,000 timid.
Inkastoo khubarada gargaarka bani aadminimo ay sheegeen in abaaraha ay ugu wacan yihiin xilli roobaadka baaqday, haddana waxaan meesha ka madhnayn isbedelada cimilada iyo jawiga dunida ee sii kululaanaya. Hay-adaha gargaarku waxay kaloo ka digeen in calaamadaha hadda taagan ee isbedelka cimilada laaniinya marka la eego horaanta sanadka soo socda bilaha Maarso ilaa May uu sii socon doono qalaylka ama roob la'aanta hadda jirta. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarrada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa ka warramaya.
Abaaraha marka ugu horreysay, markii hore sanadihii hore markaad fiiriso, waxaa la arki jiray 10 sano ama 15 sanoba, 15-sanoba mar inay dhacaan, laakiin hadda waxaad u maleysaa 5 sanoba ama 4 sanoba laba mar 3 mar inay dhacayaan cimiladu isbedeshay darteed. Yacni dadka qaar markii aad usii fiiriyaan cimiladu isbedeshay, waxa u heliyo ay kaloo ka hadlayaan يعني دولك اللي حاله فيه ودرتي لقى بابيه مركا كلامتك مع عبادة واسبدا شيء وقودهان أدوية ساميسي تاسو قوه النساء صوماليا وحان قدعي يعني حاله فينت الدقانك وبيليه درتا مفرستيق لها يعني أيه دول غاون إسلامركا هذا ريغوليشن كي أما يعني إن السمان أما يحكي قطر قطان يعني الدقانك بالبالي ليسا أي ما شكب أحدي إنها ساقوه وين مركو على الكيسا عبادة اسبدا شمرنا إني كان إيسو روابا فربادن يدادت فربادن وسدح بلوان أبليح بلوان قدهود مرنا بيلغا عربيو لغوها فنيو سدح دي بلوان وكحكتين الله بمنيو يعني بيلغان مركو حيو قصرك وقوب بدن مريباسات وقوب بدن يحد التاين وعبادة اسبدا شيء والله هينين وحالة لكن والغا عندي كرا مريباسات إيكاني كرتو وهذا هو والغا عندي سدح بلوان كورا فبرد كور والله شاقي إن روابا قيران إيان وني بقيا الساها قار هذا وحنا يحنا قنديرته وشما وحقسيهم ويعني وهلين دورة سالش تلا يشجع سحنا يقول لفتيجي سو أبريل لو خبرة وحنا يين ربك مو رك سنكره إنك استوى وحصوص على غالب يعني غيب كأنا يعني سك أكوريد واحد كرين هذا لو حلاش هو بدنا يا هدي هذا لو يعني ربك وشما ذي سد حين يكون رسول شما حلي جسر هذا دو قلا أبار مرك لا تاحي وحلوقة ها يعني مرك طور حلي وسكوش جا والروبيرو نوعه أما الروب كبل لوايو مركا وسيوح ماري سيدو جيلا لكل فرده وعلوسي هاي هدي هادن قوقي وصير راعو حمالو تاسو هاي نقري سير حركة لقال الله بتحوراه وآياد وحماتو هدي أصر هدي يوصر إلهي حالة وحكا بدل
هيدا عنتدي يبارها قرامة ميدوبة يكوى كلاي قرقار كوبا وحي كدقين إن هدي روب لوايو بلاها مارسو إلى مي سنة كسو سعدة أي تاس كدقان تاي إن أفر حل الروبات لوايه روبكي تاسي أو كدقان قلايل كي أبوحما إعدالك صومرا تان يكون يسغال بقول يكوبي سيديتنكي سيدا أي شيغين هيدها قرقاركو لما صدح دوضن إن صوماليا كان ييتوبيا وحا كوروكعي قيمها عنتوينكا يدو ضدكو أي حولوه دو إيبيان راشينك أي بن آدم كوكوتان haddaba halkee ayuu marayaa gurmadka iyo jawaabta beesha caalamku ay ka bixinaysaa abaarahan madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani'aadminimo ee Soomaaliya Ian Ridley waxa uu sheegay inay la hadleen kuwa deeqaha bixiya si ay u helaan dhaqaale ay wax uga qabtaan baahida jirta waxa uu sheegay in deeq bixiyayaashu ay ka soo jawaabeen ayna sheegeen inay u soo dadajin doonaan deeqda sanadka soo socota ay bixin lahaayeen taasi ka soo waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay $8 million dhigtay xarunta dhexe ka jawaabista xaaladaha degdegga ah iyo $6 million oo ka imanaysa sanduuqa arrimaha bini'aadminimo ee Soomaaliya oo lagu bixin doono biyo dhaaminta gargaar caafimaad iyo adeegyada nafaqada waxaa intaasi dheer ayuu yiri in adeegyada hore u soo jiray loo jiheeyay dhinaca abaarta gaar ahaan dhaaminta biyo la cabbi karo hawlo badan ayaa socda ayuu yiri oo ku wajahan dhaaminta biyo nadiif ah Ian Ridley waxa uu dhinaca kale ka hadlay caqabadaha haysta hay'adaha gargaarka isagoo faahfaahinayna waxa uu yiri
I think the significant challenge that we have is the global funding environment is very difficult at the moment as we I think all know COVID-19 has had an impact on economies globally
aqabada ugu weyn waxa ay tahay in bii'adda bixintu ay aad u adag tahay xilligan sida aan mudo ognahay COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan taasi oo ka dhigan lacagta loo heli karo gargaarka bini'aadnimo ilaa yar tahay laakiin baahida bini'aadnimo ee dunida waa ay sii kordhisay taasi darteed ayay muhiim u tahay inaan muujino waxa ka socda Soomaaliya dadkana aan ku caawino fahanka in maalgelin waqti hore ah ay muhiim tahay aqabad kale oo aan xusayo waxay tahay in gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee meelaha qaarkood dalka ay kooban tahay sababtoo ah waxaa ku sugan kooxo aan dawli ahayn oo hubaysan waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dhammaan jilayaasha kale in ay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee bahwadaagta marin siiyaan si baahida wax looga qabto xilligan adag
to enable humanitarian access for the United Nations and NGO partners to meet the needs at this difficult time.
Dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqday ganacsatada dadka maalqabeenka ah iyo qurba joogtaba inay is-abaabulaan oo ay kaalintooda ka ciyaaraan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha taagan. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale. وهارون معروف وإذن الله نبت قليل